Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 21. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu, amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Rolanda Irkļa atcelšanu no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomus priekšsēdētāja amata, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Namīro lūdzu.
Ja cienījamā Saeimas sēdes vadītāja kolēģi, tad Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijā izskatījām lēmumu attiecībā par Rolanda Irkļa atcelšanu no sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas komisijas padomus priekšsēdētāja amata ar 2021. gada 27. janvāri, pamatojoties uz iesniegumu par atkāpšanos no amata. Komisijā pirms deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt lēmumu projektu. Mēs arī uzaicinājām sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, lai uzzinātu par tālāku darbu organizāciju, par cik priekšsēdētājs šobrīd ir izteicis vēlme atkāpties, līdz ar to par priekšsēdētāja amata izpildītāju tiks nozīmēt interesi birziņš, un savukārt pārmantojamība, jeb tāda faktiski pēctecība sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir faktiski nodrošināta. Deputātiem arī bija vairāk jautājumi, kas ir vairāk saistīti ar šo te regulātoru darbu regulējamajām jomām, īpaši attiecībā uz augstspriegumā tīkla tarifikāciju un tā tālāk. Un savukārt komisijas locekļi saņēma atbildi un šo lēmumu projektu to komisiju vārdā arī lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rolanda Irkļa atcelšanu no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomus priekšsēdētāja amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa ir lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabinetu 2021. gada 14. janvāra rīkojumu numuru 19, un 2021. gada 15. janvāra rīkojuma numuru 24, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numurs 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde savā 2021. gada 20. janvāra sēdē izskatīja ministru kabineta 2021. gada 14. un 15. janvāra rīkojumus par grozījumiem rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Kā jūs zināt, šobrīd situācija mazliet stabilizējas, bet nav būtiski mainījusies, līdz ar to šie grozījumi ir diezgan lakoniski un diezgan īsi. Es uzskaitīšu tikai būtiskākos no tiem. Tātad ir paredzēts noteikti izņēmumu attiecībā uz zaidinātāju un tirzniecības un pakalpojumu sniedzēju darba laiku. Ierobežojumiem paredzot, ka valsts akciju sabiedrības starptautiskā lidosta Rīga darba laiks netiek ierobežots tā devētās mājasēdes laikā. Tāpat vienlaikus rīkojums paredz arī svītrot punktu, saskaņā ar kuru personas, kas ierodas Latvijā no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas, lidostā veids COVID-19 testu. Šāda prasība vairs nav aktuāla sakarā ar grozījumiem ministru kabineta noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kuri paredz, ka no 2021. gada 15. janvāra pasažieriem pirms iekāpšanas pārvadātāja transporta līdzeklī ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona 72 stundas pirms iekāpšanas transporta līdzeklī ir veikusi COVID-19 testu un šī testa rezultāts ir negatīvs. Vai arī ir jāuzrāda medicīniskas dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. Tāpat ir grozīts punkts, kas regulē ziemas brīvdienas 2020. un 2021. Gadam un tiek papildināts ar normu, ka šie nosacījumi neatiecas uz izglītības ieguvi tālmācībā. Tāpat rīkojums paredz, ka Latvijas sabiedriskie mediji, ievērojot nepieciešamo likumu prasības, ir tiesīgi nodot savu izstrādāto saturu, kas ir saistīts ar 1991. gada barikādēm, var nodot bezatlīdzības lietošanā citiem plaš saziņas līdzekļiem. Savukārt 15. janvāra rīkojums paredz vakcinācijas biroja izveidi un ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. Komisijā uzklausot ministriju pārstāvjus, iestādes infektologus, tiesību ekspertus, valdības noteiktie grozījumi rīkojumā tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīti ministru kabineta rīkojumos noteikti grozījumi izsludinātajā ārkārtas situācijā. Paldies, kolēģi!
Paldies! Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi! Jā, mēs sākam runāt par vakcinācijas biroju, tad droši vien jau vairāki mūsu kolēģi ir jau sagatavojuši deputāti jautājumus attiecībā uz vakcinācijas biroju darbinieku atlīdzības šo te apmēru, kas, protams, mūsu ieskatā šajā situācijā ir absolūti nesamērīgs, ņemot vērā to, ka Veselības ministrija jau pati pilda šīs funkcijas, kuras viņa šobrīd mēģina vēl tā kā nodrošināt birojiem papildus, no papildus budžeta līdzekļiem. Tas, nu gan, šajos apstākļos absolūti nav pieņemami. Protams, mēs arī saprotam to, ka vakcinācija, iedzīvotāju vakcinācija un darbinieku vakcinācija, visi, kuri to vēlas šo vakcīnu saņemt, lai apkalpot visus šos cilvēkus, ir nepieciešama procesa vadība, nepieciešams plāns, bet, protams, ka skaidrs, ka šajā situācijā šī te vakcinācijas biroja, nu, pēkšņi tāda izveida ar jaunu ministru atnākam, liecina par to, ka joprojām daudziem no jums, ko tā tie kolēģi, šī krīze ir tikai iespēju laukas. Un paturpinot, protams, tēmu arī par izglītības procesu, mēs redzam, ka izglītības process joprojām ir nonācis tādā situācijā, tādā strupceļā, ka vecākiem, pirmo līdz ceturto klašu skolēm vecākiem nekādā veidā nepaskaidrojot vienkārši. Bērni tika noturēti šīs divas nedēļas dīkstāves brīvlaikā, piespied dīkstāves brīvlaikā, bez apmācības procesa nodrošināšanas, lai nākamajā nedēļā bērni ietu uz attālinātām apmācībām. Kas par to būs atbildīgs? To mēs, protams, arī pajautāsim Kariņu kungam. Mēs arī gatavojam attiecīgi pieprasījumu, lai Kariņu kungs varētu arī šo savu strateģisko plānošanu nodemonstrēt mums beidzot. Bet ja mēs vēl runājot par šiem te testiem, par mūsu cilvēku testēšanu, kuri atgriežas, piemēram, no Anglijas, nu, arī nu, manā personīgā ieskatā vajadzēja noteikti atstāt testus, nevis šo te apliecinājumu pa 72 stundām, jo kas notiek? Ja, piemēram, cilvēks aizbrauc darba darīšanā uz divām dienām, tad sanāk tā, ka viņš atgriežoties atpakaļ uz Latviju, viņš brauc ar to pašu testa rezultātu, kas viņam ir bijis izbraucot ārā. Vai arī situācijā, kad cilvēks dodās darba darīšanās un viņam nav iespēja šo te testu veikt un pagaidīt tās 72 stundas tur, tanī pusē, tad arī šajā situācijā cilvēks vispār nav tiesīgs atgriezties atpakaļ dzimtenē. Tas ir tas, ko jūs šobrīd esat pielēmuši. Ja, piemēram, persona nevar uzrādīt šo testu, jo viņa nav bijusi iespēja šo testu veikt, gluži vienkārši viss ir ciet, nav iespējas. Tad šajā situācijā sanāk, ka Latvijas Republikas pilsonis uz Latvijas Republikas robežas tiks apturēts, aizturēts līdz kādam brīdim. Jūs to nevarat paskaidrot, jo šajos noteikumos ir rakstīts, ka arī robežsārdzi arī var, nu, arī transporta līdzekli var apturēt. Kas notiek tālāk ar šo cilvēku, ar to Latvijas pilsoni, kam nav tas tests uz rokas? Vai jūs to lūdzu varat paskaidrot? Es, protams, atvainojos, ka es to daru šobrīd Saeimas debašu laikā, jo mēs visi nevaram piedalīties Saeimas aizsardzības komisijas sēdēs. Bet šis ir ļoti būtisks jautājums, un šis ir jautājums, kas skar mūsu līdzpilsoņu Satversmē garantētās tiesības atgriezties mājās. Jo līdz šim šis bija absolūti saprotama prasība. Uz robežas mēs veicam testu, braucam pašizolēties un tad gaidām rezultātu un rīkojamies atbilstoši situācijai. Bet tas, ko jūs šobrīd esat izdomājuši, un tie tiešām zili brīnumi, kolēģi, es ļoti gaidītu no kāda atbildīga deputāta, kurš ir šo tā situāciju izpratis, kādu komentāru. Nu, varbūt tiešām Rancāna kungs varētu arī paskaidrot. Paldies liels. Saicinu.
Turpinām debatas vārdus deputātam Aldim Lūpsumam.
Mīļā sabiedrība, dargie kolēģi, ārkārtas stāvoklis Latvijā ir pārvērties par legālu formātu brutālai zakšanai. Vakcinācijas birojs, kur Pauļuts saliks kaut kādus savus PR-istus vai ko, ir klasisks piemērs tam. Pētījumu, Covid pētījumu pa 500 000, kur pavasarī izdalīja naudu, kur tas viss biešu recepts un kā sagriezt gurķi un tomātu, ir vēl viens piemērs. Un tie ir tikai tādi ziediņi, ko mēs redzam. Tur daudz, ko mēs neredzam. Masku iepirkumu, kur pavisam noteikti dažiem zināmiem, tostarp arī politiķiem, pavisam noteikti būtu jāstājas tiesas priekšā, tā vietā, ko viņi dar, pat nespēja atbildēt uz kolēģi Zariņa jautājumiem par šo tematu. Un vēl viena lieta, kas ir interesanta, ir tāda, ka es, man liekas, esmu pārliecināts, bet es uzdošu jums, kolēģi, šo jautājumu un došu mājienu sabiedrībai. Diezin, kāds šobrīd būtu balsu sadalījums sabiedrībā par, pret, ārkārtas stāvokli, lockdown, maskām un tā tālāk. Es dzirdēju tāds baumas, ka Šveicē grasās reāli šo problēmu risināt ar referendumu, lai var arī tur mazliet pierautos tāpat kā dažā labā banānu republikā, kurā cilvēki intereses sen jau vairs neinteresē, kurā bērniem Šuplinska joprojām nav izstrādājusi pat nekādu vīziju par mācību procesu. Un es aicinu cilvēkus, un cik ilgi jūs sēdēsiet, gaidīsiet, nu, jāceļās ir kājās, nu, ir jāpadzem Šuplinska, jāpadzem Kariņš, jāpārtrauc tā zakšana, nu, mums nevajag vakcinācijas kārtējo padomu, kas saka visu varu padomēm, kā padomu laikos pirms 30 gadiem ieliks, ko tur gribēja to Krivadas kundzi, Valmierā viņa beidza tūrismu kaut kādu, viņa tagad būs speciālisti vakcīnu jautājumos, tiešām pa 5000 eiro mēnesī, tikai tāpēc, ka viņa viņķelēja un Pauļutam tur PR ir taisījusi. Mums nevajag PR taisīt vakcīnā, mums vajag, ja jūs gribat vakcinēt tos, kur vēlas vakcinēties, vienkārši viņus vakcinēt. Tā kā to dar Igaunijā vai Lietuvā. Nevis plānot kaut kad pavasarī, lai to ārkārt stāvoklu pagūtu vēl garāku, jo jo garāks ārkārtas stāvoklis, jo ilgāk var to brutālo zakšanu apzakt savu tautu, savu valsti. Tas ir tas, kas tagad notiek. Sabiedrība, jūs to neredzat? Es zinu, ka jūs to redzat. Izslēdziet televizorus un apskatieties apkārt, kas notiek. Kā apzog jūs cilvēki ar visu. Kamēr jums kaķu asaras, tos grašus atmet, pēc tam sūta vēl sieņem dienas ar automātiem vai neļauj bankas kontā 20 eiro pārskaitīt. Dažiem te būs 5000 eiro alga par neko, principā. Jo tāpēc, ka mums jau nav imunizācijas padomas un vēl kaut kādas veselības padomas un vēl nav ārsta biedrības, mums jau nekā nav. Mums tieši vajag piāristiem uztaisīt. Izglītība arī ir, tas ir kaut kāds tur. Nevajag jau gudrus cilvēkus, jo gudriem cilvēkiem, protams, nevarēs sastāstīt visas tās blēņas, kas tiek stāstīts pamatstraumē, nopietnām sejām, pieklājīgi un tādās maigās balstiņās. Sabiedrība ir laiks pēdējais. Ja jūs negribat, lai šeit ir tuksnes, ir laiks, jākļūst aktīvākiem. Jāpiesit kulaks galdā un jāsaka viss, stop. Nebūs Latvija nekāda banāna republika, un šī zakšana, brutālā zakšana ir jāizbeidz tagad. Jūs rokās sabiedrība tas ir. Viņi baidās no jums. Pagaidām viņi nebaidās tāpēc, ka jūs sēžat un klusējat. Jums jāsāk rīkoties. Un tad viņi sāks baidīties. Oi, kā sāks baidīties. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien vēlreiz visiem, kas seko līdz sēdē. Skatoties uz to, kā mūsu valdība it kā cīnās ar šo Covid afēru, atmaņā nāk multiplikācijas filmu no bērnu dienām. Suns, funs un vējš. Kā suns, šis suns, funs mēģināja ķert vēju. Un rezultātā, ja tas, protams, nekādīgi neizdevās, tad tur bija tāds brīdis, kad suns funs apsēdās, domāja, un izdomāja, ka vajag padomāt. Tas ir apmēram no tās sērijas, kā strādā mūsu valdība. Viņa senāk, viņa domāja, un ko viņa izdomā, ka nu labi, tad vēlreiz kaut ko turpināsim. Turpināsim tādā pašā garā. Absolūti nav spējīgi izdarīt secinājums ne par savu rīcību, ne par situāciju, ne par to, kas būtu jādara. Un kāpēc tas ir tā, un kāpēc to var tā uzskatām pierādīt? Ja tas tā nebūtu, ja šai valdībai būtu reāls sajēga, drūsme un duša rīkoties šī situācijā, tad ko darīt šādu valdību? Viņa pirmkārt nāk pie sabiedrības, viņa pirmkārt nevis vienkārši jums nomet šo lēmu, pateikt, ziniet, nu mums nekas nav sanācis, bet turpināsim tādā pašā garā, varbūt kaut kas beigās sanāks, bet viņa pirmkārt nāktu ar situācijas analīzi. Analīzi nevis vienkārši ar vaimanoloģiju, ar faktiem kaut ko stāstot, bet analizēt šos faktus, parādot, kas notiek, kas nenotiek tālāk. Viņa nāktu ar kaut kādu pasākumu klāstu, ko viņa redz, ko šī situācija varētu darīt un ko katrs šis pasākums varētu dot vai nedot. Un tālāk, zinot šo situācijas analīzi jau, kura būtu sniegta, izanalizēt, ka mēs saprotam, ko valdība saprot, saiets, kas īstenībā notiekās, kādas ir likumsakrības, tālāk iespējamās rīcību plāni, iespējamie pasākumi šī situācija, kas var būt, valdība no šī tālāk nāk ar konkrētiem priekšlikumiem, ko te viņa no tā visa piedāvā un kāpēc piedāvā. Lūk, tas būtu jēdzīgi, sakarīgi, tas liecinātu par to, ka šī valdība saiets, ko viņa dara. Es nesākšu analizēt visus šos pasākumus, jo uzskatām varētu pierādīt par šo vienkāršo bezjēdzību un mazspēru, ko viņa nodarbojas, kaut jau pašām skolām, priekš kam jums vajadzētu aizsīt pagarināt pārtraukumu, ja pēc tam jūs izdomājam, ka mācības turpināsies attālināt. Tāpat tās to jau varēja darīt. Bet es vēlētos pieskārties tiešām šim lēmumu, ko es tagad piedāvāju apstiprināt par vakcinācijas biroju. Šis ir tāds uzskatāms piemērs, kas atkal parāda, kā Latvija kā demokrātiska valsts pašlaik nefunkcionē. Jo pēc būtības, ko dara vara? Viņi ir saskaņojuši kaut kādu savu lēmumu, kur viņi tagad novet mums uz galdu un vienkārši saka apstipriniet. Atvainojiet, ja tik tiešām Saima kaut ko lemtu šī valstī, un tas ir nozīmē, ja tautai vispār būtu dotas kaut kādas balss tiesības, un no tā tautas viedokļa kāds rēķinātos, tad šeit Saeimā jums vajadzēja nākt un stāstīt, priekš kam šis vakcinācijas birojs ir tā vajadzīgs, kā jūs līdz tam nonācāt, kādas funkcijas viņš veiks, kā sadalīsies, jūs dotu pamatojumu tam visam. Bet jūs neko nedarīt. Pat vēl vairāk jūs šim savam ziņojumam, ko es to lēmu, kur gribat apstiprināt, jūs neesat pielikuši pat to atslepinoto ziņojumu, kas tagad jau ir zināms, balstoties uz kura jūs taisat šo vakcinācijas biroju, kas ir vienkārši katastrofa, viņu lasot, uzreiz rodas jautājums. Es jau redzams, ka tā ir kārtējā afēra. Kārtējā afēra, ar kuru jūs gribat piesiekt savu mazspēju un nekompetenci. Jo pēc būtības, ar ko jūs nodarbojaties? Kāpēc ir vajadzīgs šis birojs īsti, lai īsi pāris vārdos, lai sabiedrību saprastu? Tad neviens no jūsu valdības, ne ministrs, ne premjerministrs, nav ne spējīgs, ne arī vēlās, ne arī sajēdz risināt šos izaicinājumus. Jūs tad šo uzdevumu par vakcināciju mētājat savā starpā. Kā, nu, pirmkārt, tika iedostas veselības ministram, uz ko veselības ministrs nokratījās un teica, ne, tas ir daudz plašāks pasākums, un tur pamatot tiešām ir argumenti, ka tas būtu tomēr premjerministra kompetencē, bet premjerministrs arī to negrib darīt, un tad tagad draudzīgi saskēmoja, nometīsim, vai neviens nedarīsim to. Atdosim to birojam, iemetīsim vienkārši viņiem naudu, lai viņi tur rīkojas. Viņi arī būs atbildīgi par to visu. Tas ir veids, kādā jūs vienmēr esat risinājuši visas problēmas. Tad jūs viņus nerisināt, vienkārši meklējat, kā viņus nomest. Mēs sekosim līdz tam visam, un jūs pat nepieliekat tam klāt. Tad šo pamatojumu, ja mēs pastāvamies šo pamatojumu, tas ir vienkārši unikāli, kā valdība viņa ir apstiprinājusi. Jūs tur paši tos ciprus redzējuši, tur tā matemātika neiet kopā. Vispār tie cipari neiet kopā. Bet jūs ar vieglu roku 640 tūkstoši esat vienkārši piešķīruši. Kam? Bez jebkāda pamatojuma. Tā es esmu darījuši visu laiku, gan ar tiem iespirkumiem, gan ar visu pārējo. Vienkārši bailēs, kā mazi bērni, izplētušām acīm, vienkārši stāstat, mēģināt iebaidēt sabiedrību, lai tādējā veidā leģalizētu savu bezspēcību un bezjēdzību. Sabiedrība aicinu sekot līdz tam visam. Kamēr jūs atļausiet būt kalni, cerpam, jūs cirps. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Paldies, cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Zaļo zemnieku savienība šoreiz atturēsies balsojumā un nebalsos par, kā mēs to darījām iepriekš, par šo ministra kabineta rīkojumu, jo, kā jau mēs minējām, ir jābūt tiešām skaidram pamatojumam par šiem lēmumiem, kāpēc viņi tiek pieņemti tieši šādi un nekādi savādāk. Ļoti daudz kolēģi ir iepriekš minēja par šīm nejēdzībām, kas ir ietverts šajā ministra kabineta rīkojumā, bet es vēlos uzsvērt dažas. Piemēram, šīs 72 stundu, šīs automā Covid pase, lidojot uz UK. Mēs katru dienu varam lasīt un ar zināmām šausmām pat gaidīt rezultātus, vai Latvijā ir parādījies jaunais COVID-19 paveids, kurš ir daudz lipīgāks nekā līdzšinējais, kas nāk no Anglijas, vai nav. Un tagad mēs pasakam, ka vairs nav nepieciešams tests, ielidojot no UK. Ar Latvijā izņemtu pasi 72 stundu garumā, es varu aizbraukt, kā jau Stepiņenko kundze minēja, uz 24 stundas sanāksmē, pat uz divām dienām uz Angliju satikties ar cilvēkiem un to pašu atlidot atpakaļ. Kolēģi, vai tas ir tas, uz ko mēs aicinām sabiedrību? Otra lieta, kolēģi arī nedaudz pieskārās par brīvdienām, īpaši pirmām līdz ceturtajām klasēm. Man rodas tāda sajūta, ka vai nu koalīcijā, vai valdībā tiešām nevienam nav bērni no pirmās līdz ceturtajai klasē. Man ir gan pirmā klasē viens, gan ceturtajā klasē viens. Es ļoti labi redzu, gan ne tikai mūsu skolā, bet kopumā visās skolās šī pedagogu gatavība šobrīd šai attālinātai mācībai. Mēs noturējam bērnus no pagājušā gada decembra, pirms Ziemassvētkiem šajā garajā brīvlaikā, un tagad viņiem pasakam, kad būs e-apmācības, tehniskais nodrošinājums, pedagogu apmācība, kā pirmklasniekus pedagogus Zoomā vai kādā citā platformā viņi spēs savākt kopā, kur mēs bijām visu šo laiku, ko vecākiem darīt, kā vecāki plāno savu dzīvi. Tagad mēs pasakam, ka mēs pagarinājam vēl par pāris nedēļām. Kas būs pēc 7. datuma? Mēs arī pavasarī rakstījām vēstuli Krišjānam Artūram Kariņam, arī valsts prezidentam Egīlam Levitam par to, ka ir nepieciešami skaidri kritēriji, kad un pie kādiem apstākļiem šis ārkārtas stāvoklis tiek pagarināts un pie kādiem apstākļiem viņš tiek izbeigts. Vai tas ir hospitalizēto skaits, vai saslimušo skaits, vai veselo cilvēku, kas ir atvesuļojušies skaits, bez skaidriem kritērijiem. un vecākiem, mazo bērnu vecākiem, kuri strādā, kuriem arī šobrīd ir ekonomiskas problēmas ļoti daudziem, viņiem ir arī jāņem zināmā mērā šobrīd savu atvaļinājumu, viņš nevar iet uz darbu, tiem, kam vēl ir darbs, kas vēl viņi nav zaudējuši, lai sēdētu faktiski klāt un būtu asistents savam bērnam kā skolotājs, kā otrs pedagogs. Tāpēc, kolēģi, šoreiz Zaļo zemnieku savienība nebalsos par, bet mēs atturēsimies balsojumā par šo ministru kabinetu rīkojumu projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, cienījamā kolēģi! Nu, šeit ir tā kā Šekspīra lūgā būs vai nebūs? Un arī izmantot šo ārkārtēju situāciju, mēs redzam, ka nu, nav tik skaidri viss ar pieņemtām lēmumam gan ministra kabinetā par to, kā mēs izlietam mūsu nodokļu maksātē nauduņu. Ja? Ja mēs paskatāmies uz repatriācijas reisiem, kas bija veikti pirms jaunā gada, laikam bija viņa divas no Lielbritānijas, tad dzirdi vismaz, un cik izmaksā pieņem prēmijas par to, ka cilvēki sēdē pie datoram laikam un savāca tas divas reises lidmašina gan mūsu, gan lešas, izmaksāt 300 tūkstoši prēmijas naudā. Nu, jā, piena divas lidmašinas, tur varbūt arī, nezinu, cik tur bija skaitli, varbūt arī 300 bija, nu, tā kā gandrīz par vienu cilvēku vai vajag samaksāt 1000 eiro prēmijas, nu, jā, Eiropie tas skaitīt, jā, nu, arī tā kā, nu, būsim tā kā normāli adekvātai cilvēki par padarītu darbu, protams, ka vajag maksāt naudu, bet tā pašā laikā mums ir tās institūcijas, kas strādā un kam ir pienākums to darīt. Tāpat arī, piemēram, uztaisīt to vakcinācijas grafiku, arī bija, nu, no marta mēneša, no aprīļa mēneša, visi zina, ka viņi būs, viņi jābūt, un vasara laika mums tad bija mieri laiki, kur mierīgi varēja to uztaisīt. Nē, tad nevajā. A tagad pēkšņi, kad samaini ministra, uzreiz mums ir naudu, ka ministra kabinets izdala 23 miljonam uz jaunu vakcīnam iepirkšanā, gan uz biroja, milzīgu summu ir. Atvaini man, a ko darīt tad ieradņa tie, kam tas ir pienākums organizēto vakcināšu? Tā veselības ministra darbs. Nu, ja veselības ministra nevar, nu, tad pieliksim klāt vēl aizsardz ministru, ekonomikas ministru un tieši tie ministru, kur visi tā kā līdz atbildīgi tajā procesā, ar kā tajā situācijā. Tāpēc, ka cilvēki grib zināt, kas noteicis ar to vakcīnu. Vai mēs pirkam labu vakcīnu, vai nepavisam labu. Vai tā vakcīna, piemēram, tā paša Pfizer firma, ko mēs pirkam no Eiropas Savienība, viņi tāda paša, ko sūta uz ASV un uz Latviju, vai viņi tāda paša ar to pašu kodu, vai viņi atšķiris? Tas ir arī, ka mēs redzam, arī tad, kad bija tā pētniecība laika, kā tur laikam bija tikai 70% viņa atbalstam, kam vajag, a tad, kad saka zraužušana, tad tikai 50%. Nu, zinu, ka jau tikai 50 uz 50 tā vakcīna dēr. Un ja viņa vēl ir dubulta standārta, vienam valstīm ir viens standārts, otram valstīm ir cits standārts, nu, tā kā nesenzis to kaut ko. Tāpēc ir cilvēkam, pat medikam arī tā kā nevēlēšana vakcinētis. Tāpēc, ka nav pārliecināta, kas noticis. Lūdzu, pasakiet savai tautai, kas noticis ar to vakcīnu, ko mēs pirkam. Novembra mēneša mūsu ministra kabinets zināja, ka mēs esam rezervējuši no 4 firmām vakcīnas, a tagad izradas vakcīna tikai sakas, un viņi jau beidzas, jau nav ko vakcīna, jau visi ielietu tagad gaidam, un mēs nezinām, a kad viņa būs tā vakcīna nākušo reizi atvest uz Latvijā. Nu, tas neiet nekādas rāmos, tā kā vajag strādāt. Tāpēc Sociāldemokrātiskā partijā Saskaņā nebalso par šo likumu projektu. Paldies.
Turpinam debatas. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, cienītie kolēģi. Sadzirdēju dažos no jums neskaidrību par to, kāda tad ierobežojumi ir attiecībā uz ceļošanu. Tad, nu, īsumā, Latvijas pilsoņiem kā tādiem Latvija nevar aizliegt ieceļot, iebraukt, atgriezties savā dzimtenē Latvijā. Un tas nozīmē, ka ja cilvēks pats spēja nokļūt līdz Latvijai, tad neviens netiks uz robežu nelaist ciekšā Latvijā. Visi ir laipni gaidīt mājās, vien jāievēro visas noteiktās prasības attiecībā uz ieceļošanu Latvijā. Otrs ir par testiem. Par testiem, ja šis tests nav veikts, tad attiecīgi nevar, lidmašīna ir tā, kurā nevar tikt, vai starptautiskais autobus ir tas, kur nevar tikt un nevar atbraukt uz Latviju. Ja pats tu mēģini tikt, tad tu vari tikt ar mašīnu. Vienīgi jārēķinās, protams, ar visām prasībām un normatīviem aktiem, kas noteikti epidemioloģisko jautājumu ierobežošanai. Savukārt par to, ka šo testu veids Latvijā aizbrauc uz Lielbritāniju un atgriežas atpakaļ, var teikt, ka neviens arī nav atcēlis pašizolācijas prasības. Šajā gadījumā, atgriežoties Latvijā, cilvēkam joprojām tās ir jāievēro, un pēc atgriežšanās ir jāpašizolējās un jānovēro savu veselību. Tātad, ja parādās kādi simptomi, tad attiecīgi tests jāveic atkārtot un jāpārbaudās, vai nav saslims. Tātad, manuprāt, loģiska kārtība, kādā notiek startautiskā ceļošana, un ja ir vēl kādas neskaidrības attiecībā uz ceļošanu, laipni aicināti jautāt, labprāt atbildēšu. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgadētā sēdes vadītāji, kolēģi. Šodien skatot un iepriekš aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā skatot šo jautājumu, palikuši ir virkni jautājumu, kas nav atbildēti, ko arī mūsu kolēģis komisijā Bergmaņa kungs bija uzdevis, ko mēs iepriekš arī frakcijā aprunājām šos visus neskaidros jautājumus, un tāda sajūta nepamet, kad tajā laikā, kad šobrīd mums Latvijā plosās šī infekcija. Kaut kāda veida infekcija ir iemiesojusies arī mūsu pašu valdībā. Un viena ministra jau ir zaudējusi savu amatu valdībā, un izskatās, ka šī infekcija turpina plosīties pa valdības māju, un nekādā veidā pat šie signāli, kas nāk no opozīcijas, netiek sadzirdēti, un šobrīd jau, ja sākotnēji opozīcija atbalstīja virkni no šiem te priekšlikumiem pandēmijas mazināšanai, tad šobrīd ir atsevišķas jomas, kur mēs redzam, ka šī te rīcība no valdības puses ir absolūti neizskaidrojama un novēlota un absolūti nesagatavota, piemēram, šo te bērnu skolā iešana, attiecīgi, ka šobrīd tikai mēs sākam domāt par attālinātajām mācībām, un nav noslēpums to, ka šobrīd, es domāju, virkni izglītības iestāžu tam absolūti nav sagatavots. Un šis dialogs ar kultūru, ar izglītības jomu un pašvaldībām šajā brīdī ir absolūti iztrūcis. Es domāju, ka šī vīrusa izplatība valdībā šobrīd skar vismaz trīs ministrus, un tā ir Šaplinskas kundze, tā ir Petrāvičas kundze, un tas, protams, ir arī Bordāna kungs, kuru pakļautība esošajās jomās, neskatoties uz to, cik aktīvi publiskajā telpā tiek pausts un aizrādīts viens otram par to, kad kaut kas kādā jomā, veselības jomā vai pansionātos vai ieslodzījuma iestādēs nav kārtībā, kopējais valdības darbs un pieņemtie lēmumi liecina tikai un vienīgi par to, ka valdība ar šo situāciju vai attiecīgie ministri ar šo situāciju absolūti netiek galā. Es vēlreiz aicinu pēc iespējas vairāk iesaistīt šīs krīzes pārvarēšanā tieši pašvaldības, kas šobrīd vēl joprojām tiek turētas tādā distantas attālumā, un pēc būtības šajos jautājumos netiek iesaistīts. Un valdība pati saviem spēkiem netiek ar to galā. Tas ir skaidri redzams. Mēs to redzam pēc ikdienišķajām statistikām, un mēs to redzam arī pēc sabiedrības attieksmes pret visiem šiem noteiktiem ierobežojumiem. Šie ierobežojumi pēc būtības šobrīd gan uz precēm, kas ir iespējams iegādāties veikalos, mēs skaidri redzam, vēl joprojām šī situācija pie lielveikaliem nav mainījusies, mašīnas tur ir daudz, un cilvēki izvēlās vienkārši citus veidus, kādā veidā tik tomēr pie šīm precēm, un tas savā ziņā ir arī saprotami. Un šobrīd īpaši izglītības jomā, sociālā jomā un tieslietu jomā, manuprāt, ir ļoti liela krīzes situācija, un atbildīgie ministri netiek ar šiem pienākumiem galā. Taiskaitā arī neieklausās opozīcijas argumentos, ko mēs paužam atbildīgajā komisijā, ko ir paudis Bergmaņa kungs atbildīgajā komisijā, visus šos jautājumus vienkārši stumjot cauri lielā ātrumā, neiedzinoties pēc būtības. Un vēlreiz aicinu valdošās koalīcijas pārstāvis ieklausīties un iedzināties, kāpēc opozīcija vairs neatbalsta šos te jaunus un jaunos ierobežojumus, jo gluži vienkārši, kolēģi, no tās reālās situācijas, kāda ir šobrīd iedzīvotājiem reģionos, ģimenēs, kuri sūta savus bērnus skolu vai kuri bērni vienkārši ir vairākas nedēļas mājās nīkuši. Šī situācija, kolēģi, ir ļoti kritiska, un es aicinu pēc būtības sākt risināt šos jautājumus. Šodien es šo te ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu neatbalstīšu. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi. Man liekas, ka šajā situācijā valdībai būtu vairāk vajadzīgs psihoterapeita pakalpojumu. Jo tie lēmumi, kas tiek pieņemti, viņi tiešām ir ļoti haotiski un nesaprotami. Un viņi nesaprotami kopš paša pagājušā gada otrā pandēmijas viļņa sākuma. Jo valdībai un vispār kopumā visiem Latvijā bija iespēja sagatavoties otram vilnim 5 mēnešus un kaut ko darīt. Un tas, ko es redzu, ka izdarīts nav nekas. Jūs tagad nosakiet algas, vakcinācijas procesu, uzraudzības projektu struktūru vienībām, kur, piemēram, projektu vadītājiem ir 4900, procesu koordinatoram 4247, loģistikas koordinatoram 4247 un tā tālāk, ļoti lielas algas. Es domāju, ja jūs pieņemt darbā vienu psihoterapeitu valdībai, kurš pakonsultētu šos ministrus, ja, tad tas rezultāts būtu daudz labāks. Un vienkārši ir arī, tas pat nav sarkasms, tas ir pavisam nopietni, jo jums ir jāsaprot, kāda ir cilvēku psiholoģija. Un cilvēki skatās uz šo jucekļu, uz šīm neiedzīgām darbībām, un viņi vairs netic. Viņi netic Latvijas valdībai, viņi netic, ka mēs kaut ko varam izdarīt pareizi. Un tāpēc, kā piemēram mēs un es personīgi, kā es varu atbalstīt šādas lēmumus, kuriem jau netic lielākā daļa tautas. Vīruss, tas bija pilnīgi skaidrs, saprotams, ka ziemā sākoties vēsajam periodam infekcijas izplatās un ka vīruss būs vairāk, saslims vairāk. Tas vienmēr tā ir bijis, ka ziemā viss slimo ar elpošanas ceļu slimībā. Tas, ka vīrus pazudīs, tas skaidrs, ka viņš pazudīs, jo nāks pavasars, drīz jau būs pavasars, dienas jau paliek garāks, ja? Un tāpēc tad, nedomājiet pavasarī pierakstīt, ka jūs esat kaut ko izdarījuši. Vīrus pazudīs nevis tāpēc, ka valdība strādā, vīrus pazudīs tāpēc, ka saule spīdēs vairāk. Un valdībai, kas bija jādara, valdībai, piemēram, jādomā par tiem, kur tagad paliek mājās un kur nevar strādāt. Es savus matus varēšu apgriezt, jo vīrieši var apgriezt, paņemt mašīnītu un nogriezt. Es gribu redzēt, ko dāmas darīs un kā viņas izskatīsies drīze. Bet vēl trakāk, štruns kā izskatīsies mūsu Saeimas kundzes, bet ko darīs tie frizieri? Un es zinu, man ir konkrēti piemēri, kur piemēram frizierai saņēmusi 130 eiro kompensāciju. Vai kā viņi tur pareizi sauc par to, ka viņi nedrīkst strādāt, par to, ka valdība aizliet strādāt, vai cilvēks ar ģimeni var izdzīvot no 130 eiro, nopirkt ēdienu un samaksāt? Vai valdība ir padomājusi par vēl par daudziem tiem biznesiem, kas ir aiztaisīti ciet, un kur nav nekāda ienākuma, un kur banka, piemēram, Altum, banka, kas ir attīstības banka, kas ir valstī piederoša banka, atbild, ka nē, nu, mēs jums varam atlaist procentus, bet pamatsumu mēs neatlaidīsim. Jūs ne, jums jāmaksā vienalga, tas nekas, ka jūs esiet ciet, tas nekas, ka valdība pateica, ka jums ir jābūt ciet, bet jums ir jāmaksā pamatsumu, raujiet, kur gribiet, jā. Nu, tā ir pilnīgi neiedzība. Otrs par skolām. Kā jūs iedomājaties, vecāks, piemēram, strādā mājā attālinātā režīmā? Tēvs aiziet darbā, dara darbu ārpusē kaut kur, ja, un māte mājā attālinātā režīmā kopā ar bērniem diviem. Vai tas ir iespējams izdarīt darbu un vienlaicīgi vēl uzpasēt šos te pirmās vai otrās vai trešās klases bērns, kā viņi mācās, tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams. Un es skaidri zinu, man sūdzējās šāds mammas, un es zvanu vakarā pusē desmitos, un viņi saka, zin, man nav laika runāt, man ir jādara mans darbs. Tas nozīmē, ka viņi jau divās maiņās strādā. Pa dienu viņa strādā kā pedagogs un palīdz skolu pedagogiem, un vakarā viņi strādā savu tiešo darbu. Nu, šis ir vispār pilns ar neiedzībām, un arī par šo pašu ceļošanu runājāt. Latvijā vispār nevarēja Latvijas Republikas pilsoņiem uzlikt nekādu prasību. Viņiem ir vajadzīgs tests. Latvijas Republikas pilsoņi ir jāielaiž Latvijā. Jūs varējāt uzlikt obligātu prasību doties uz viesnīcu, ko apmaksā valsts. Jūs varējāt uzlikt prasību, ka valsts par brīvu uztais visu nepieciešamās analīzes. Mēs tagad Latvijas Republikas pilsoņiem piespiest kaut kur kādā trešā valstī vai arī Eiropas Savienības valstī meklēt vietu, kur var uztaisīt analīzes, dabūt vēl kaut kādu papīru, ja tas vispār ir iespējams. Kurš, piemēram, sapratīs, ja atbrauks no Arābu Emirātiem, kuri būs izdots papīrs, kas nav angļu valodā, neviens nesapratīs, kas tur ir rakstīts. Tāpēc es vēlreiz uzskatu, ka pa šādu ministra kabinetu rīkojumu Saeima nevar balsot, mēs nevaram atbalstīt šīs muļķības, kā strādā valdība, jau būs drīz vesels gads. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko otro reizi. Jā, paldies, es arī gribētu papildināt Kraus kungu sacīto par šo te, par šiem te testiem. Man tiešām gribētu saprast, kā valsts robežsardze varētu šos testus visus atšifrēt, jo, kā jau pareiz Kraus kungs minēja, no dažādām valstīm šie testi var nākt, un tad, ir, es saprotu, nepieciešams ir materiāls tulkojums, varbūt, vai kā tas bija domāts, nav skaidrs absolūti, kas ir, protams, kas sarežģīja mūsu Latvijas valsts pilsoņu ieceļošanu atpakaļ Latvijas Republikā. Vēl papildinot par vecāku tiesībām, es vēlos atzīmēt to, ka vairākas vecāku organizācijas ir griezušās vairākas reizes arī ministru kabinetā ar prasību, ar lūgumu nodrošināt atbalstu vecākiem, kuri atbalsta savus mazos skolniekus mācībās. Tas šī prasība ir izskanējusi gan vasarā, tad, kad vecāki veica šo te situācijas apskatu pēc pirmā viļņa, un konstatēja, ka tiešām vecākiem bija nepieciešams lielāks atbalsts par tad, kad vecāki palīdzēja mācīties no 1. Līdz 4. Klasē bērniem. Šobrīd mēs redzam, ka nav ne čiku, ne grāvu par kaut kādu vecāku atbalstu. Tātad, jā, jūs noturējāt tos bērnus dīkstāvē, un tad ar pirmdienu lūdzu. Pilnīgi vienādi, vai vecāki ir jau izņēmuši visus savus atvaļinājumus vai nav. Un kā viņi ir saplainojuši savu darbu, un kā darba devējs to pacietīs. Mums pilnīgi vienalga, par nekādu atbalstu mehānismu mēs šobrīd nedzirdam, un tas ir liels kauns valdībai. Ar to bija jāsāk, ko tā tie kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Alim Kopzumam otro reizi.
Nu, sabiedrība un kolēģi, tas, kas, par ko es galvoju, es pilnīgi galvoju, ka visas smalkās dāmas, un ne tikai dāmas, tāpatās ir gan manikīrs, gan pedikīrs, gan frizieris, viss kā nāks, mēs te izliekamies vienkārši. Un varbūt, ka jābeidz izlikties, jāļauj cilvēkiem strādāt. Jo pilnīgi skaidrs, ka šie ierobežojumi viņi jau neko nedod. Viņi arī neko nedos. Kā cilvēks sāk strādāt, atkal vajadzēs jauns ierobežojums, pavisam citādāk kaut kāda problēma, kaut kā būtu jāatirās un jārisina šī problēma, nevis vienkārši domāt kā brutāli zakt. citādi tas nekad nebeigsies. Un cilvēku pacietības mērs, es ceru, ka izsīks. Es tiešām ļoti ceru. Nu, es vēršos pie jums, Latvijas sabiedrība. Jums, jūs redzat, kā jūsu bērnus neskolo. Jūs redzat visu to pasākumu. Jūs redzat, kā jums ar propagandas mašinērijas skalo smadzenes un visu pārējo. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz jūs, kas saka, ka jūs vienkārši gribat strādāt, lai jūs varat samaksāt savus rēķinus. Un tad jābeidz čingstēt vienreiz. Nu, kas tā pa čingstētāju tauta ir? Nu, tad ir jāsaņem vienreiz drosme izmainīt šito visu, miļie cilvēki. Drosme. Iet kaut vai uz tiesu visu atcelt, prasīt atcelt, nebaidīties, saukt referendums vienalga, bet rīkoties, nevis gaidīt brīnumu. Brīnumu nebūs. Viņiem ir izdevīgi šitas viss. Viņi vilks garumā, cik garāk varētu izvilkt. Viņiem neinteresē, ka Latvijas ekonomika sabrūk un vispārējais ir tikai sliktāk un sliktāk. Viņiem interesē tas stāvoklis, šis brutālās zakšanas un neko nedarīšanas stāvoklis. Viņi vilks cik vien var un būtu laimīgi, ja varētu novilkt līdz gada beigām. Jāceļās cilvēki. Tagad.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, no tūlīt mums būs balsojums par to, ko piedāvā mums valdība, apstiprināt viņas lēmumus. Un es gribētu dzirdēt no to deputāta puses vai no ziņotāja puses tad skaidrojumu par šo vakcinācijas biroju. Par šo es tā arī neesmu dzirdējis ne no viena skaidrojuma, ar ko tad nodarbosies vakcinācijas projekta vadītājs. Un ar ko nodarbosies vakcinācijas procesa koordinātors, kur abi saņem premjera cienīgas algas. Ja jūs kāds mēģināsim man pateikt, ka redziet projekta vadītājs, tas ir par visu projektu, bet vakcinācijas procesa koordinātors ir par pašu vakcinācijas procesu, tad man radīsies uzreiz loģisks jautājums par nākošo. Priekš kam tad ir loģistikas koordinātors? Jo tas jau pēc būtības darīs koordinēs šo visu vakcinācijas procesu. Katram no tiem ir paredzētas premjeram cienīgas algas. Nāciet lūdzu, kolēģi cienīgi, cienītie, tie, kuri gatavojas par to balsot. Tas nav vienkārši kārtējs mēģinājums sagādāt kādam siltās vietiņas un pašiem aizmukt no atbildības un pašiem neko nedarīt. Tad izstāstiet, ka jūs sajēzat, ko jūs tagad es pašlaik piedāvājuši. Kādas tad ir konkrēti visas šīs funkcijas? Un arī paskaidrojot, es skatos, teiksim, ir biroja administrators un arī biroja sekretārs. Un kas ir interesanti, ja mēs paskatīsimies, teiksim, ir šī amatu sarakstā, kuru jūs esat apstiprinājuši, kuru valdība ir apstiprinājusi un piešķirjusi finansējumu, tur ir gan informācijas tehnoloģija koordinātors, gan komunikācija koordinātors. Abiem no viņiem ir paredzētas vienādas algas. Bet ja mēs paskatāmies, kāds ir tas paredzētais nepieciešamais finansējums, ko jūs katram no viņiem esat apstiprinājuši, tad algas ir vienādas. Tad šis nepieciešamais finansējums pie šīm vienādajām algām atšķirās dubultā. Vienam ir divreiz vairāk nekā otram. Un tas ir nepieciešamais finansējums 21. Gadam, kas ir katrai šai pozīcijai. Tālāk, ja mēs paskatīsimies, tālāk ir komunikācijas vadītāja asistents, kuram alga divreiz mazāka nekā komunikācijas koordinātoram, bet nepieciešamais finansējums viņam ir paredzēts pusotreiz lielāks. Nāciet kāds un pastāstiet, ko jūs tur darīsiet konkrēti un par ko maksāsiet. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāji, augstgodātie deputāti. Jā, es gribēju tikai varbūt īsi ieskicēt šos te arī Zariņu kungu uzdotos jautājumus. Pirmkārt, ir jāsaprot, cienījamie kolēģi, ka ātra un visaptveroša vakcinācija, nu, tas ir. Principā tas ir nebijis līdz šim notikums, jebkurā valstī, taiskaitā arī Latvijā. Un tie aprēķini rāda to, ka ja mēs vakcināciju nodrošināsim pat ar intensitāti 50 tūkstoši savakcinētu cilvēku nedēļā, tad vakcinācijas process var turpināties ļoti, ļoti ilgi. Un pūļa, tā saucamā pūļa imunitāti, vismaz 60% līmenī mēs varam šogad arī nesasniegt. Un tas nozīmē, ka ierobežojumi, kas patreiz ļoti spēcīgi sit, kā jūs arī paši izsakaties pa mūsu ekonomiku un visām nozarēm, būs jāsaglabā. Būs jāsaglabā vēl ilgu laiku. un tas viennozīmīgi neradīs drošību mūsu valsts iedzīvotājiem, tas viennozīmīgi neradīs veiksmes stāstu par mūsu valsti kā valsti, kā viņi izies no šīs Covid krīzes. Aprēķini rāda, ka, lai mēs vasaras beigās sasniegtu kaut kādu, teiksim, pūļu imunitāti, kas varētu būt šie 60% vismaz, mums ir jāvakcinē pie nosacījuma, ka mums ir pieejamas un reģistrētas vakcīnas, un vakcīnas pasūtījusi valsts ir ļoti, ļoti daudz, tad mums ir krietna rezerva. Mums ir jāvakcinē 100 pat līdz 150 iedzīvotāju nedēļā. Šis apjoms prasa ļoti lielu koncentrēšanos uz šo. Un tādēļ arī šis valdības lēmums izveidot vakcinācijas biroju, manuprāt, ir ļoti pareizs un pamatots. Biroja pamatā būs trīs, ja tā varētu teikt, tādas koordinātoru grupas, un viena no tām, šī galvenā grupa, tātad, kas koordinēs pašu vakcinācijas procesu, kur kas vakcinēs, kur būs šie vakcinācijas kabineti, kādā apjomā tie tiks izveidoti, kāda būs sadarbība ģimenes ārstu praksēm, privātās vakcinācijas iestādes praksēm un tā tālāk. Tātad, kas vakcinēs un tā tālāk. Otrs bloks, tātad runājot par iedzīvotāju informēšanu, arī par informēšanu par vakcīnas iedarbību, par vakcīnas blaknēm, aicināšana arī vakcinēties iedzīvotājus, jo, kā mēs redzam, tā sākotnējā pieredze parādīja, ka iedzīvotāji diezgan domā, diezgan kūtri sākotnēji vēlas vakcinēties, jo vakcinēšanās būs brīvprātīga un ir brīvprātīga. Un trešā grupa šis atbalsts katram iedzīvotājiem, lai viņš varētu pieteikties vakcinācijai pēc iespējas drīzāk un saņemt arī informāciju par laiku un vietu, kur notiks viņa vakcinācija. Un tas ir jautājums par informāciju tehnoloģiju un būtībā platformas izveidi, lai šī rinda būtu vadāma un lai šī rinda būtu pienācīgi ērta un saprotama. Un tad, ja kāds arī izkrīt no šīs vakcinācijas rindas, piemēram, nevēloties vai pārdomājot, šajā rindā elastīgi varētu iekļauties nākamais cilvēks, kas grib saņemt vakcīnu. Tāpēc vakcinācijas biroja darbs tuvākajā laikā būs ārkārtīgi intensīvs un ārkārtīgi sarežģīts, es gribu teikt. Par atalgojumu tikai īsumā. Kolēģis aicinu ieskatīties pētījumus, kas parāda to, kādas ir vidējās algas kopumā Latvijā privātajā sektorā. Ja mēs gribam piesaistīt labākos speciālistus un būt konkurētspējīgi ar privāto sektoru, tad atalgojums privātajā sektorā mums rāda attiecīgajās mēnešu algu grupās ir lielāks nekā valsts pārvaldē. Ja? Un tādēļ arī šis atalgojums tika noteikts nedaudz lielāks. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Debates varam turpināt pēc pārtraukuma. Dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Pārtraukums sēdē līdz 15.30.